Tsopano ambuye aonjezere madalitso ake kuphunziro la mneneri wochita manyazi. Mawa uno ife tinatengeka kwambiri ndi mneneri yemwe anavala mwinjiro wosiyiridwa. Ndipo ife tikudziwa usiku uno chikhalireni mulemba mawa uno kuti ife eni ake tavala mwinjiro wosiyiridwa. Ife mwinjiro ndipo ine ndilokondwa kwambiri kuti iwo ndi mwinjiro wosiyiridwa. Pakuti mwinjiro uwu umene ife tikuvala tsopano wazindikiridwa kwa Mulungu kuti ndi chilungamo kudzera mwa Khristu Yesu. Ndipo ife sitikutenga mwinjiro wodyedwa ndi njenjete wa theoloji ya munthu umene wadyedwa ndi njenjete ndi zitete ndi zina zotero, kumanena kuti masiku azo zizwitsa anapita ndipo kulibeko chinthu chotero chonga kupezeka ponseponse kwa mzimu woyera tsopano. Koma ife tikuvala mwinjiro wa chilungamo chake, osati mwa kuthekera kwathu koma mu kuthekera kwa Ambuye wathu Yesu. Ndipo pamene ine ndizidzafika ku Yorodani, ine ndikufuna ndidzakhale nditavala mwinjiro wake ndi kudalira mwawu wake. Ndipo mthunzi waukulu wa chipata womwe wayikidwa patsogolo pa ife tonse wotchedwa Imfa, nthawi iliyonse imene mtima wathu ugunda, ife timapita kugunda kumodzi moyandikira kumpita waukulu umenewo umene mwamuna aliyense ndi mkazi akuyenera kudzadutsapo. Ndipo pamene ine ndidzafika pa mpita umenewo, limodzi ndi inu okhulupirira, ndine wokondwa kwambiri kudziwa kuti sindidzapita kumeneko ndi ichi mu mtima mwanga ndi mmalingaliro mwanga kuti ine ndachita china chake chachikulu. Ine ndidzapita kumeneko ndikuvomereza ndikumadziwa kuti ndine wochimwa, ndikumadziwa ichi kuti ine ndikufuna ndidzadzikutire ndekha mu minjiro ya chilungamo chake. Ndili ndi umboni uwu kuti ine ndikumudziwa iye mu mphamvu ya chiukitsiro chake, kuti womwe iye adzayitana kuchokera kwa akufa, ine ndikufuna ndidzatulukire. Tsopano chochitika chathu ndi sewero zayikidwa usiku uno kwa mutu wathu za tsiku lina mu Israeli limene linali pafupifupi zaka ma 100 angapo kudutsa nthawi ya Eliya. Zokwera ndi zotsika zambiri zinali zitabwera mu ulamuliro wa Israeli. Ndipo tsopano ife tili pa chochitikacho usiku uno. Mawu uno ife tinali pa chochitika chakumene kunali zotsanzira zachithupithupi zochuluka, mmene kuti sukulu ya aneneri inali kumeneko kuphunzira kuti adzakhale aneneri. Ndipo mmene iwo analili ophweka mpaka kuti analephera kuti ayimvetse mphamvu ya Mulungu. Iwo ankaganiza kuti mphamvu inamunyamula Eliya mmwamba ndi kukamponya iye uko pa phiri kuna kwake. Ndipo iwo anatumiza gulu lofufuza kuti likamusake iye, pamene Elisha ankadziwa bwinobwino kuti Mulungu anali atamutenga kupita na iye ku ulemerero, pakuti iye anangosowa. Mulungu anali atamutenga iye, ndipo iye anayizemba Imfa kupita kwawo kwa Mulungu pa galeta wa moto ndi akavalo a moto. Ndipo kenako ife tinaona kuti maseminari awo ndi ntchito zawo zomwe za theology sizinagwire ntchito, zinatengera kusankha ndi kuyitana kwa Mulungu kuti zipange mneneri wa Mulungu. Ndipo tsopano usiku uno ife tikumupeza Israeli ali muchikhalidwe chobwerera mbuyo. Israeli anali ndi zokwera ndi zotsika zake, icho chinali choyimira kumene cha mpingo lero. Nthawi zina iwo amakhala pa madenga a nyumba, nthawi inayo iwo amakhala kumusi muchigwa. Ndi zimene zimatengera kuti zitipangitse ife kuyamikira chinthu chabwino, pali chomwe iwo amachitcha lamulo losiyanitsa. Munthu wakuda waku Africa sankadziwa konse kuti iye anali wakuda khungu lake, kufikira iye atamuona David Livingstone. Ndipo iye anati pamenepo iye anazindikira kuti khungu lake linali lakuda, chifukwa la Livingstone linali loyera ndi kusiyanitsa. Inu simukanadziwa konse kuyamikira usana ngati inu mukanakhala kuti munalibe usiku. Inu simukanadziwa konse kuyamikira kuwala kwa dzuwa ngati inu mukanakhala kuti munalibe tsiku la mitambo. Inu simukanadziwa konse kuyamikira chilungamo kukhapokhapo inu mukanakhala ndi kusalungama kwina. Inu simukanadziwa konse kuyamikira thanzi labwino kukhapokhapo inu mukanakhala ndi thanzi la matenda, thanzi lina losakhala bwino. Ndiwokhawo basi, ndipo ndicho chifukwa chake ine ndikuganiza kuti ife tidzakayamikira kumwamba mochuluka kwambiri, chifukwa ife tinayamba takhalapo pa dziko lapansi. Ndipo ine ndikuganiza lamulo la kusiyanitsa. Chifukwa chimene ife tikuyamikira mzimu woyera kwambiri usiku uno, chifukwa chakuti ife tinakhala nthawi yayitali mu tchalichi, chimene ankatiuza ife kuti kunalibe chinthu choterocho. Chifukwa chimene tikuyamikira iwo usiku uno, chifukwa ife tinakhalapo nayo mbali nayo. Ndipo umo ndi momwe Mulungu wazifunira izo kuti zikhalire, chifukwa anthu ake akhalapo nazo zokwera ndi zotsika zawo. Inu simungadziwe konse kuyamikira pamwamba pa phiri, kukhapokha ngati inu munakhalapo mu chigwa. Ndipo chotero, inu simungadziwe konse kuyamikira madzi abwino, kukhapokhapo inu mutamwapo madzi ena oyipa nthawi ina. Ndiyeno inu, kudutsa njira yonse ndi lamulo losiyanitsa. Tsopano, Israeli anali mu chimodzi cha zikhalidwe zake zobwerera mbuyo. Ndipo ndi chinthu bwanji chimene iwo anali atachita. Tsopano Israeli anali anthu osankhidwa, opatulidwa, osankhika, kuti Mulungu anali atamusankha Israeli pa cholinga china chake chimodzi, kuti magazi a Israeli akhale mzere wa magazi woyeretsetsa, pakuti kuchokera mu mndandanda umenewo wa mʼbado unali woti adzatulukako Mesiya iye mwini. Monse kudusa mu chipangano chakale, Mulungu amaonekera mwa munthu. Mulungu anaonekera mwa Abrahamu ngati wokhulupirira wa chikhulupiriro. Mulungu anaonekera mwa Davide ngati mfumu. Iye anaonekera mwa Yosefe ngati chilungamo. Iye anaonekera mwa Mose ngati mneneri wansembe wopereka lamulo. Iye amaonekera kutsika kudusa mu mibado mwa mneneri. Iye nthawi zonse amadzipangitsa yekha kudziwika mwa anthu, mwakagawo kudzera mwa mneneri, mfumu, wansembe, wopereka lamulo, zina zotere. Koma mwa Khristu, iye anadzakhala mwa iye chidzalo cha umulungu mthupi. Ndikumadziwa kuti mzimuwu ukuyenera pomaliza udzapeze malo wodzapumulapo. Pa Eliya, iye anali mwamuna wa chilungamo cha Mulungu. Iye anabangula chilungamo cha Mulungu. Ndipo Mose, iye anali wopereka lamulo kuti inu munyindirire pothera kapena mutuluka. Mu zinthu zonse izi, Mulungu amayimiriridwa. Koma pamene iye anadzabwera kwa Khristu, iye anali wangwiro. Chidzalo chonse cha umulungu mthupi chinadzakhala mwa Khristu. Ndipo Mulungu anadziyimirira iye mwini kamodzi mu chidzalo isanafike nthawiyo, mbuku la Genesis, mudongosolo la Melkizedeki. Amene analibe bambo, analibe amayi, analibe chiyambi cha masiku kapena mathero a zaka, kapena mathero a moyo. Ndipo iye anali wansembe, mfumu ya ku Salemu, wansembe wa Mulungu, wa Mulungu wa mwamba mwambayo. Amene anali wopanda chiyambi kapena wopanda mapeto. Iye sanali winanso koma choonetseratu cha Ambuye Yesu Khristu. Chifukwa iye anali mfumu ya Salemu, yemwe ali mfumu ya mtendere, yemwe ali mfumu ya Yerusalemu. Ndipo iye anali mu choonetseratu ngakhale mbadwa Abrahamu anapereka chakhumi kwa iye. Iye anali choonetseratu chakubwera kwa Ambuye Yesu. Melkizedeki yemweyo anadzakumana ndi Abrahamu kuzidika uko kusanachitike kuonongeka kwa Sodomu ndi Gomora. Ndipo iye anadzakumana naye iye atathana naye Sodomu ndi Gomora pamene Abrahamu anampatsa iye zakhumi za zofunkha zonse zimene iye anatenga kuchokera kwa mfumu. Zinthu zonse izi zikuchitiridwa mthunzi kuyimiriridwa mpaka kwa Khristu. Ndipo tsopano mithunzi yonse ya oyera a chipangano chakale zokwera ndi zotsika zawo zinali mthunzi ndi choyimira ndi zitsanzo za ife lero. Tsopano ife tikupeza kuti Israeli sanali oti azitsakanizikana chikwati. Chikwati chawo chinali choti chizikhala pakati pa wina ndi mzake, osati kuti Mwisraeli wina azikwatira mkomo wa mitundu. Koma anali woti mzere wa magazi wawo kuzikhala oyera. Ndipo ngakhale kufikira tsiku lino, ine ndikukhulupirira kuti mzere wa magazi wa Chiyuda ndiwo wa magazi woyeretsetsa. Mzere wa magazi pa nkhope ya dziko lapansi lero ndi Muyuda. Iwo akumuyembekezerabe Mesiya ameneyo, koma iye ife tikudziwa kuti iye anabwera kale. Ndipo maso awo anachititsidwa khungu kuti ife tizakhoze kukhala ndi mwayi wakulapa kudzera mwa Khristu. Tsopano mu nthawi ya ulamuliro wa Ezra, ana a Israeli anali atabwerera mbuyo. Iwo anali atatuluka, ndipo anakatenga akazi a Chimowabu, ndipo anali atakatenga akazi a Chiamori, Aperezi ndi ambiri a mafuko enawo. Ndipo sikuti anangowakwatira kokha iwo, koma anali akuchita chiwelewele pakati pawo chidetso ndi kuipisa mzere wa magazi omweyo umene uli mzere wa moyo ndipo ndi chithunzi bwanji icho lero cha mipingo yathu mmene iyo ikupasukira kuchoka ku mzere wa malire wa chikale umene mulungu anauyalira mpingo malangizo amene ife tinati tizikhalira nawo moyo mpingo ukuchita nawo chiwelewele ndi dziko iwo watuluka wapita mu dziko ndipo wayamba kuchita zibwana mdziko tsopano izi zinali zitamuchititsa manyazi mneneliyo kwambiri mpaka pamene iye anadzabwera pamaso pa mulungu iye anachita manyazi pa nkhope yake poyamba pamene iye anamva za izo ndipo iye naona kuvunda khalidwe kwa anthu ake izo zinamupweteka iye moyipa kwambiri mpaka iye anakhala pansi ndipo anazidzoza iye mwini anamwetulapo tsitsi lake ndi ndevu zake ndipo anali opchinjika mu mtima pamaso pa ambuye mupemphero kenako pamene nsembe ya madzulo inkaperekedwa iye anapita mu kachisi ndipo anakagwa pa maondo ake ndipo anachita manyazi pamaso pa mulungu chifukwa cha machimo a anthuwo tsopano iye sanachite manyazi chifukwa cha nsewu wofira wadera la uhulelo iye sanachite manyazi chifukwa cha okumwa mwa uchidakhwa mu mphanga la gehenalo ngakhale izo zinali zoyipa koma iye anachita manyazi chifukwa cha tchimo la osankhidwa ndipo chimene ife tikusowa lero yaneneli ena ambiri okhala ndi mulungu mokwanira mu mtima mwawo kuti azichita manyazi pamaso pa mulungu chifukwa cha machimo a anthu amene amazitcha iwo eni kuti ndi anthu a mulungu ndi kumachita mmene iwo akuchitiramo ife tabweretsa chonyazisa bwanji kumalo ano makhalidwe a anthu athu ili siphunziro lophweka kuyankhulapo ine ndikanakhoza kuganizira za zinthu zambiri zomwe zinali zophweka kuyankhulapo koma mʼbale ngati wina sangayimirire mu tsiku lochimwa ili la chigololo ndimene ife tikukhalamo ndi kutchula manga ake kodi pachitika chiyani wina wake akuyenera kuti achiyankhule chinthucho wina wake akuyenera kuti achiyike icho pamaso pa anthu mwina mwake Ezra sanafune kuti achite zimenezo maizo zinali mu mtima mwake ndipo pamene inu mumuona wantchito wa mulungu atafika poona mtima kwambiri mpaka nkukhala pa nkhope yake ndi manja ake mmwamba akupemphera kwa mulungu ndi kuchita manyazi chifukwa cha kuseruzika kwa anthu zikatero inu muona chitsitsimutso chitayambika munthu sangakhale pamaso pa mulungu mpingo sungakhale pamaso pa mulungu pansi pakulapa pokhapokhapo mzimu woyera utatsika ndi kudzapereka kudzoza ndi mphamvu yoti iyambitse kuyenda kwa mulungu mmenemo pakati pa anthu amenewo zikungoyenera kutero mundisonyeze ine mwamuna mundisonyeze ine Calvin wina Knox Fini Sanke kapena aliyense wa iwo amene amamvelera kupsinjika chifukwa cha anthu omwe angagone pa nkhope zawo ndi kulira ndi kupemphera pamaso pa mulungu titumizirani ife John Smith wa Baptist Church wina yemwe anapemphera utali wa usiku wonse chifukwa cha kusaeruzika kwa anthu kufikira maso ake anatupa mkutsekeka m'mawa otsatirawo chifukwa cholira mpaka mkazi wake amamutsogolera iye ku tebulo ndi kukamudyetsa kadzusa wake ndi supuni mundisonyeze ine John Wesley winanso chitsulo chotentha chofumulidwa ku moto ine ndikuonetsani inu chitsitsimutso chomwe iwo akuchita lero ife tikuzisisita izo pansana ife tikuzitcha izo ichi ndi icho ndi chitsitsimutso pamene palibepo chitsitsimutso kwa izo uko mkulondola pali kutakasa kwa kutentheka kwa chipembedzo pakati pa anthu koma palibepo chitsitsimutso iwo anali ndi gulu la chipembedzo mu tsiku limenelo iwo anali ndi kutakasa mu tsiku limenelo ma iwo ankasowa chitsitsimutso chifukwa chiyani mʼbale wanga wokondedwa ndi mulongo zikhalidwe za fuko lino zafika potsikitsisa kwambiri mpaka zingapangitse galu kuchita manyazi izo zingapangitse imbwa kuchita manyazi kati iyo ingathe kutero kupanda khalidwe kwa anthu athu anthu ngakhale zaka zapitazo zinthu zimene ife tili nazo kukoli lachita zinthu zimene anthu achita zonsezo ndikusowekera kwa pemphero pingo umene unkakonda kusunkakhulupirira mu makanema Iwo sama waloleza anao kupita kumakanema. Iwo amakaniza kanema. Ipo lero bwanji. Iwo mpaka alindi. Iwo ankakala ndi kanema nyumba zao zomwe. Nyumba iliyonse ili ndi television. Malo omwe iwo ankaganiza. Unaliko lakwika kuti azika mwena komowa. Malo amene iwo ankaganiza. John Balecon. Iye anali nyamata ovunda bwanji. Lero 60% ya uchedwa a Kristu. Ama mwaka chaku mwaka nchezo, pafupi fupi kamozi pachaka. Kenako, iwa madzakala ndichi sangalalo chachikulu chamu Christmas. Pamene iwa makala ndichi kondwelelo chao. Chifukwa iwa tenga mapunziro, kudalowe malo achipulumutso. Iwa sanga chitekonse zimenezo. Chimene ife tukusowa ndichi tsitsimutso. Ife timavala zikaka za chimanga, timazivula izo, chikaka china cha chimanga. Kuchivula ijo, ndipo nkumapezabe kuti kupwete kako kukadalipo obeba menepo. Mune ife tikusowa lero, siku sindhika kwa wamba, siku yankula kwa lunta. Mune ife tikusowa lero, ndikachitibwe kachikale, kupatsidwa magazi, kotumizidwa ndi Mulungu, kochokera kumwamba. Zikaka za chimanga, sizingachite ubwino uli onse. Ife tikusowa magazi, ife tikusowa kera kupatsidwa magazi. Ife tikusowa kera kuti tibwelere kutenga. Waka chitibwe kachikale, mwene umaitanina kukulapa pa maso pa Mulungu. Ndipo sati kuvomereza kwa maso wa mauma, kwa gwira na chanza. Kwa machitsitsimuso, chotu mizidwa ndi Mulungu chanzi moera, choka anako kutsuka kwa magazi a Ambuye Yesu Kristu, kuloa muntima uli onse wa muntu. Ife tukusowa chitsitsimuso, tiambire muchalichi, ndi kudzasesa fukolonsero. Ife tifa, tuonongeka. Tita, tikapanda kukala ndi chitsitsimutso cha mtundu umenewo. Ndine odwala kwambiri ndi otopa. Chifukwa choona, tizitsitsimutso tating'ono ta Hollywood. Tochedwa choncho. Timene anthu amabwera ndi kudzatakasika kwa maola angapo. Ndi kapena tsiku kapena awiri, kapena sabata kapena awiri. Ndi kuchokapo, ndipo ndizo zonse za izo. Bale, inukoza kukala mu kugwiritsidwapo ntchito ndi chitsitsimutso. Inimukweza kukala ndi kutengeka. Inimukweza kukala ndi zolinga zabwino. Zinthu zonsezo ndi zabwino. Koma ife, siti kuzisowa zimenezo lero. Ife, tukusowa ubatizo wa mzimu woyera. Kutusinthe zotengekazo, ndi luntha, ndi kaonedwe, zizolowezi, moyo wa anthu. Ndi kuzibweze sanso izo panse uolondola kachiwiri. Unja kwa kupatsidwa magazi wachokera ku Calvary. Kukonzanso kwa tukonse. Tungachite ubwino uli onse mkomwe. Ife siti kusawa UN. Ife tilinayo UN kumeneko. Ipua kwa diwo ama chita chiani. Zina la Mulungu. Sili chulidwa mkomwe. Iwa maopa kuti alichule hilo. Zina funzidwa hapo ndhawina ndi gulula zibusa. Kwa chiani iwo sana kare ndipe mpero. Iwa nati. Zikoza kumula kuila wina. Mozi wa ena wamene sakulupili la Mulungu. Oh, chimene ife tikusowa ndi chitsitsimutso. Sizipanga kusiyanisa kulikonse kuti zimulagwira ndani. Ife tikuyenera kuti tizilalikira uthenga ndi kulola manga-manga athu agwire ntchito. Kulondola. Ine sindingakupatseni inu kobiri pa dongoso lililonse limene lamusiya Mulungu kunja kwake. Kaya ndi UN kapena Big Four chilichonse chimene izo chingakhale. Kufikira fuko lino litadzuka pa malo. Akuti tikufa opanda magazi a Ambuye Yesu Kristu. Kufikira anthu paoka atadzuka kuchoyambitsa chake kuti ife tikufa. Chifukwa chimene ife tikufera, chifukwa chosowa chapa chiyambi, njirayo, yango, machiritso amene Mulungu anatipatsa ife pa Calvary. Ndizo sadabwitsa, izo zimampangisa munthu kuchita manyazi. Ndizo sadabwitsa, mlalikiweni weni woona, ama yangana pa gulu lake ndipo ama yesesa kuti awatsogolele iwo pamaso pa mpando wa chifumu wa Mulungu. Ndipo akakachezera magwa mwawo ndi kuwapeza iwo akusuta ndudu, akunena nthabwala zonyansa kwa wina ndi nzake, zisangalalo kuseli kwa nyumba ndi maphwando amowa, maendaenda pa misewu, akazi awo ang'ono ndi anzaka zapakati ndi zina zotero. Ndipo ngakhale agogo akazi atavala akabudula ang'ono, mayi ali kunja uko munsewu ndi khanda lake pa mkono wake umodzi. Atavala mwachiwerewere ndithu kuti akope chelu la chidakwa chilichonse chomwe chiti chiyende munsewu. Ndipo nkumazi chawo kha Mkhristu, izo zingampangitse munthu wa Mulungu woona aliyense kuchita manyazi kuti ambweretse munthu oteloyo pamaso pa Mulungu. kulondola. Ndipo kujawi na chalichi kwa tu konseku, ndikupeza kagulu kabinoko, zafika pa zankutu. Ndipo izo zinatero mutsiku limenelo, ndipo izo zitero hapa. Tibwezeretseni ife kwa Mulungu, osati ndi mapunziro, osati ndi jakiseni wakukonzanso kwa zipembedzo, osati muntundu wina wa theoloje yopangidwa ndi munthu. Koma ubatizo wakachitidwe kachikale ka mzimu woyera, wotumizidwa kuchokera kwa Mulungu, kuchokera kumwamba muchokuchitikira cha chipentekose, cho chakunyengezera. Ndikubwezeretsamo mmenemo ngale, mmene Mulungu analinga kuti dzakhale mkatimo ya mwana wa mamuna ndi wamkazi wa Mulungu. Kufikira ife titachita zimenezo, abale ndi alongo, ife tizikhalabe ndi akazi ometa tsitsi, ozipoda, ooneka mwachiwelewele, ndi amuna akumwa, osuta, ndi kumazitchula iwo ena Khristu, kwa iwo sakudziwa ubwino uliwonse. Mumtima mwawo, muzu kumene wachithupithupi, ukukhala mmenemo, ndipo ife tikusowekera kuyeretsa kwa mpingo, kuchokera kumunsi mpaka kuguwa. Amen. Ndipo uko nkulondola. Chomwe ife tikusowa lero ndi aneneli ena ochita manyazi, Mulungu. Nthawi zina anthu amabwera mu mzere wa pemphero kuti adzapempheleredwe, amaoneka ngati akupita ku nyumba ya mbiri yoyipa uko mkulondola, kubwera kuti adzamupemphe Mulungu china chake, ndipo nkumaoneka ngati Yezebeli. Chimene ife tikusowa lero ndi kuyeretsa mnyumba ndi kutenthetsa mitima kwa aneneli a Mulungu amene angaime pa guwa ndi kuchitchula poyera chinthucho. Ndikunena chomwe chili choona ndi chomwe chili cholakwika. Ndikulalikira uthenga mopanda kunyengelera, kufikira ochimwa kugwera pansi ndi kumalira mpaka Mulungu atatumiza mzimu woyera kuti udzayeletse moyo wawo. Amen. Ife tikudziwa uko mkulondola, uko mkulondola. Ine ndinalalikira kuno osati kale kwambiri, ndipo ndinati mkazi aliyense mu mzinda uno analolakwa mwanjira imodzi kapena inzake za chigololo. Iwo ali akaza mapita mtauni uko, ndipo iwo sakhoza mkomwe kuti agule dress, pokhapokha likhale ngati kuti iwo achita kupunguliridwa mwa ilo. Ine sindili pano kuti ichi ndi chalichi changa. Ine ndili ndi ufulu olalikira chimene mzimu woyera ukunduza ine kuti ndichite kulondola. Ndiloleni ine ndikuwuzeni inu, ine sindili kukutsutsani inu mlongo wanga, koma kodi mzimu woyera sukuphunzitsani inu mosiyana? Ngati iwo sutero, pepani, inu simunalandire mzimu woyera uko mkulondola. Mzimu woyera sikufula, mzimu woyera sikuvina mu mzimu, mzimu woyera sikuyankhula mmalilime, mzimu woyera ndi chilungamo. Mulungu, tipatseni ife chitsitsimuso cha mzimu woyera cha chilungamo chotumizidwa ndi Mulungu. Kodi inu simukuzindikira kuti pamene inu mudzifika nokha monga choncho ndikumayenda mu msewu, ndipo amuna akayangana pa inu mwa njira yolakwika kuti pachiweluzo inu mukhoze kukhala wangwiro ngati kakombo pamaso pa amuna anu, koma pachiweluzo inu mudzakhala olakwa chifukwa chochita chigololo ndi njonda imene inu munadziperekako inu eni. Ndizosadabwitsa izo zikhoze kumupangitsa munthu kuchita manyazi. Ndizosadabwitsa kodi izo zimachita chiyani kwa Mulungu, pamene Baibulo linati pachiyambi kuti zinamukwitsa iye, kuti iye anampanga munthu. Izo zinakwitsa mtima wa Mulungu pamene iye anayang'ana pa iwo masiku chisanachitike chionongeko cha chigumula, kuti iye anampanga munthu. Chinachitika ndi chiyani? Ana amuna a Mulungu anayang'ana pa ana akazi anthu kuti anali okongola. Uko kunali kupotoza, uko kunali kusakaniza kwa kugonana, kunali chinthu chimenecho chimene chinawachotsa ana Mulungu mʼmunda wa Edeni. Chinali chinthu chimenecho chimene chinapangitsa chiweluzo cha Mulungu kuti abweretse mtendere pa dziko lapansi. Chinali chinthu chimenecho chimene chinapangitsa kuti iwo aonongeke, kunali kusakanizikana komweko pakati pa akazi ndi amuna, kumene kunapangitsa Sodomu ndi Gomora kumira pansi pa nyanja ya kufa. Zinanenedwa ndi aneneli, zinanenedwa ndi Ambuye Yesu kuti monga zinali mʼmasiku amenewo, chomwechonso izo zidzakhala kusanati kudza kwa mwana wa Mulungu. Ife timayang'ana lero ndipo timaona kuti mpingo ukutenga kachitidwe kake osati kuchokera mu Baibulo, kuchokera kwa Rute ndi Naomi ndi kuchokera kwa Sara ndi iwo amu Baibulo, koma iwo akutsanzira ngakhale akazi amu mpingo za ku Hollywood ndi zikoka kumene za mdyerekezi. Ndipo momwe kuti anthu athu amene amadzitcha okha Khristu amapita kunja uko, ndipo amakatengera njira za munthu woyipa izi, marekodi awa a Elvis Presley kaya dzina lake ndilitiro mmodzi wa osocheletsedwa kwambiri anthu odzazidwa ndi mdierekezi amene ine ndinayamba ndawamvapo mmoyo mwanga. Arthur Godfrey ndi zonga zimenezo ndi kumamvetsera za mkutu za mtundu umeneyo pa mawayilesi ano ndi kumakana kumvera ulali kwa uthenga ukulalikidwa ndi Baibulo. Mulungu akuchitireni chifundo inu ndi mtundu wanji wa mzimu umene ife tili nawo pakati pathu. Uko ndi kulondola ndi zosadabwitsa. Neneli wa Mulungu anachita manyazi pamaso pa Ambuye. Iye anadziwa kuti uko kunali kusalungama, ndipo iye anayimirira ndipo anachonderera mlanduwo, ndipo anati kwa Mulungu, ndife osalungama, ndipo ife tili abwenzi kufikira ife titabwerera ku malo aja akupatsidwa magazi. Musiye kumayesera kuvala ziphaka, musiye kumayesera kudzola mafuta ena. Madiriso sangakonze kubwera pokhapokha mpita wa magaziwo utakhala wabwino. Ndi chifukwa chake anthu ali ndi nthenda ya shuga. Ngati wina atadzicheka yekha, apo mwina mwake sipangapole chifukwa chani. Chifukwa ziduso za magazi zofira zenizenizo zinajeka. Ndipo mpingo onse ukudwala nthenda ya shuga. Ndipo kuchekeka kwa kungono kulikonse kumene kungabwerepo malo mumayendabe. Inu mumatsutsula pa iko, iko sikungapole kudzikonda, yera, kupanda makhalidwe. Kuna chilichonsecho chimene chilipa kalendala ya Mulungu ya ntchito zoyipa. Mpingo ukutenga zizolowezi zimenezo. Amuna kumwa, kusuta, kunena nthabwala zonyasa. Akazi kumeta tsitsi lawo, kuzipentapenta, kumachita mitundu yonse ya zinthu. Maziveka okha mopanda makhalidwe kuti akakumane nawo anthu. Zinthu zonsezi ndi chifukwa cha kusowa magazi a Ambuye Yesu Khristu kuti adiyeretse ife kukusalungama konse. Amen. Zimenezo zikhoza kuoneka zolimba, ndithudi ndi zolimba, koma ndi choonadi. Ngati ife sitigeyapo ziweruzo za Mulungu wa mphamvu zonse, inu mudzagwidwa limodzi la masiku awa mukuphulika kwa atomiki kuno, kumene kuti kudzatumize moyo uliwonse kupita kumuyaya kuti ukakumane ndi Mulungu amene ati adzangozindikira magazi a mwana wake Khristu Yesu. Ine ndikufuna ndikuoneni inu mukubwera pansi pa magazi. Langizo langa kwa inu ndikuti mukonzane ndi Mulungu. Langizo langa kwa inu. Chabwino, bwanji ife sitikukhala ndi chikhulupiriro? Bwanji ife sitikukhala ndi machiritso akulu kuposa omwe ife tili nawo? Bwanji ife sitikuzipeza tokha omangika bwino? Chifukwa chakuti ife tikuvala zikhakha zachimanga, chifukwa chakuti tikuvala zomata, tikuvala ziduswa za tepi. Ife tikuyesera kuti tizichiphimba chinthucho, malo monena kuti ife tikusowa kupatsidwa. Ife tilibe magazi, ife tilibe Khristu. Inu musazipusise nokha. Musalole mdierekezi azikusisitani inu papewa kumati chabwino ine ndimapita kuchalichi. Mdierekezi amatero nayenso uko mkulondola. Iye ndithudi anatero. Anabwera kwa Mulungu, anapita kuchalichi kumwamba. Anabwera pamaso pa mpando wachifumu wa Mulungu ndi ana amuna a Mulungu. Anakhala pansi limodzi nawo, anakhala ndi zoyankhulana ndi Mulungu. Iye anati iwo wakhaluli kuti nati kuyendayenda uku ndi uko chokwera ndi chotsika pa dziko lapansi ndiko kumene iye anakhala ali. Kotero mdierekezi amapita kuchalichi. Mdierekezi ndi wachalichi. Mdierekezi amachita ngati Mkhristu. Iye ndi onyenga, ndipo ngati iye akanati asamachite ngati Mkhristu ndi kumachita ngati chalichi, iye sibweza ali onyenga. Analibe munthu amene akananyengedwa. Chinthu chokhacho kusiyana kwake ndi monga kuda ndi kuyera, izotsutsana china kwa chinzake. Koma iye Baibulo linati izo zidzakhala zofanana kwambiri ngakuti zikanati zidzanyenge osankhidwa kumene ngati nkotheka zimu umenewo mutsiku lomaliza. Abwenzi, tili pamenepo, ndi nthawi ya aneneli a Mulungu. Oh mbale yalaliki, ngati inu munganene izo kudutsa fukoli kuti agwe pa nkhope zawo. Bwanji ngakhale pali mipingo ya Baptist 19 million ya Baptist 19 million kani mu America, ya Methodist 13 million, ya Lutera 11 million, ya Presbyteria 10 million. Tifundo taganizani za zimenezo. Ndipo nthawi zonse amakhala kumasewero a mpira kukansangalala. Ndipo lachitatu usiku, ndipo nthawi zina la Mulungu usiku, amakhala pa khomo kuti azimvetsera televisioni ndi wayiresi za tizibagera tatifupi takale ndi nthabwala zimene amazitenga kuchokera ku Hollywood. Moyo wanu ukugudubuzika pa zinthu za mtundu umenewo. Pamene inu mumayenera kukhala ndi Bible lanu kunja uko kwina kwake, mutakhala pamaso pa Mulungu, muli pa maondo anu, mukupempherera machimo a dzikoli. Ndipo ndine olakwa limodzi nanu, ine ndapanga lingaliro langa mothandizidwa ndi chisomo cha Mulungu. Ngati Mulungu wathu ati andipatse ine mphamvu kuti ndikachite zimenezo, ine ndatsimikiza kuti ndikanikizira kupita kumalo amayitanidwe apamwamba mwa Khristu Yesu. Kufikira imfa idza ndimasule ine. Mulungu mukhale mthandizi wanga kuti ndichite chomwecho. Ndithandizeni ine, ndilo pemphero langa. Kuona ntchitozi ndikuona zinthu zimene ine ndaziona, zimene inu mwaziona. Ndikumadzalira mbuyo, ndikukhala osowa magazi mwa uzimu. Ndipo kachisi uyu yemwe ali wodziwika kutusa dziko lonseli, kamalo kama bloku akonkire kakang'ono aka kamene kali pa ngodya. Mulungu wakubwezerani inu mwamba pamaso pa fuko kulondola. Ine ndikuganiza za chimene Davide usiku ira amene iye anati, pano ine ndili ndikukhala mu nyumba ya mkungudza, ndipo likasala Mulungu wanga likukhala mu hema. Iye anati, ine ndimumangira iye nyumba. Natani mneneli anati, uchite zonse zimene zili mu mtima mwako, chifukwa Mulungu ali ndi iwe. Usiku umenewo Mulungu anaonekera kwa Natani ndipo anati, pita ukamuuze Davide, iwe unali ndani Davide? Iwe unali, ine ndinakutenga iwe kuchokera ku chisa cha nkhosa, kukuweta nkhosa. Ndipo ine ndinakupangira iwe dzina lalikulu monga amuna akulu afuko. Nali ndani mukachisi wang'ono wakhala apayu, kokokoloka kakale kakang'ono, kena kake kokankhidwira panja, kakukhala pa ngodya ya 8th ndi Penn Street mpaka Jeffersonville, si madziwa nkomwe pamene iko kanali ndi anthu omwe amabwera kuno. Ndipo lero Mulungu mwachifundo chake wakukwezerani inu mwamba, wakupangani inu anthu opambana. Bombe, India amadziwa kumene kuli kachisi uyu. Durban amakudziwani inu. Mafuko ena onse awa, Africa amadziwa komwe malo awa ali. India, Germany, England, Finland, Sweden, Europe, Asia, yonse kumusuko muzisumbu za Thailand ndi kumusuko, iwo amadziwa zonse za iye. Ndipo Mulungu watipanga ife kukhala chitsanzo kwa anthu. Ndipo kuganiza ndiye Mulungu atatha kuchita zimenezo, ndipo ife nkutembenukapo ndi kumawayawaya mu zinthu za mdziko, ndi kukhala osowa magazi a uzimu kwambiri. Bwanji ife tikuyenera kukhala nyumba yowunikira imene yayikidwa pa phiri, kandulo imene singakhoze kubisidwa. O Mulungu, ndine wochimwa chimodzimodzi ndi ena nonse a inu. Zimene ine ndikutanthauza, ine ndikufuna, ine ndikufuna kulapa kwa kachitidwe kachikale kotumizidwa ndi Mulungu. Ndikuyitaniranso kwa Mulungu kuti pamene amuna ndi akazi ayenda kulowa pa khomo limenelo pa ndodo, iwo azitulukamo opanda izo. Pamene wakhungu atsogoleredwa pa khomo apo, iwo azituluka akupenya. Pamene wogontha alowa ali wogontha, iye azatuluke akumva. Pamene wochimwa alowa akuda ndi amwaye ndi tchimo, azatuluke atatsukidwa mʼmagazi a mwana wankhosa. Kodi ife sitingathe kuchita zimenezo? Mulungu anayitana Israeli ndipo anawapanga iwo chitsanzo. Mulungu anatiyitana ife ndipo watipanga chitsanzo. Mwa ife talekelera pa Mulungu, ndipo izo zikutichititsa ife manyazi mukukhalapo kwa Mulungu. Kuganiza za zinthu zimene iye watichitira ife, mmene iye watikwezera ife pamwamba kuchokera ku chisakasa cha nkhosa, mmene iye watipangira ife kudziwika konse konse pa dziko lapansi, mmene iye watichitira ife chinthu chachikulu. Ndipo komabe ife ti mawayawaya ndi kumachita ukamberembere pamenepo ndi kumapita. Ndipo ife sitikuoneka kuti tili oona mtima. Ife sitikumakhalanso ndi pemphero mkomwe. Ndipo zinthuzo basi mwakuti sizikuyenda bwino. Ndipo ife tikumayesera kuyika timaprogramu tating'ono zikhakha zachimanga kuti titontholetse ululuwo. Inu simungathe kutontholetsa ululu kufikira inu mutatengeramo magazi abwino okhuthala mmenemo kuti achilitse chinthucho. Kulondola, inu mukadula chikundu chakale, ndiye inu muzitengera nokha matenda a shuga, ndipo izo zingadulitse phazi lanu. Musamayesere kuti muchichotse ichi ndi kuchita mbalala ichi ndi kucheka chikhakha chachimanga pa ichi, koma chinthu choti muzichita ndikubwera molunjika pamaso pa Mulungu ndikuti, Mulungu, ine ndikusowa magazi Ndipo ine ndikufuna magazi anu kuti anditsuke ine kundichotsa ku tchimo langa lonse. Ndilo pemphero langa. Ndikudalira kuti ndilo lanunso. Taganizani za zinthu izi mzanga. Limodzi la masiku awa. Izo ziyenera basi kuti zidzachitika wala kwa tsiku kusanabwere mmawa. Monga izo ziti zidzachitikire zaka 50 kuchokera lero. Bomba limodzi la ndege. Limodzi la mabomba a cobalt. Kapena hydrogen. Akoza. Fuko lonseli lili tchelu. Inu, munaziona izo mupepa la tsiku lina. Kamene iwo akufunsira kwa science. Pentagon, yankhe za zimbale zowuluka. Iyo sinali nkhamba kamwa. Izo sichina chake chimene iyo inangolingalira. Izo zinali zeni zeni. Izo zinali luntha. Izo zinawuluka mukupangidwa kwa nkhondo. Iwo akoza kuziimitsa. Iwo akoza kuziambitsa. Iwo akoza kuziimitsa. Iwo akoza kuziuza. Izo zinali luntha. Iwo akudziwa izo. Anthu anaseka. Iwo anati zimbale zowuluka anaziseleula izo. Koma inu mukudziwa mwene ine ndikuganiza. Yesu anati iye asanabwere kudzakhala zizindikiro mmwamba umo. Kodi inu munazindikira iye asanayambe kuononga Sodomu ndi Gomora chifukwa cha ziwerewere zawo? Iye anatumiza angelo kumeneko kuti akafufuze izo. Angelo abwera pa dziko lapansi zaka zochepa zapitazi. Iwo akhala akuonedwa pakati pa anthu. Ine ndikutanthauza anthu otsukidwa ndi magazi omwe amadziwa izo. Iwo mpaka amayimirira ndi kujambulisa chithunzi kukonkulondola. Zinthu za ungelo zadzatichezera kuwatengera mawu kubwerera nawonso kwa Atate kuti tchimo launjikika mpaka nyenyezi zikulephera kuwala. Mwezi dziko lonse likudzandima ngati munthu oledzera akamabwera usiku kulondola. Tchimo pakati pa Akhristu, pakati pa osankhidwa. Iwo agulitsa maufulu awo obadwa chifukwa chakutchuka. Mtumiki wasinthanitsa uthenga ndi phwando wamba. Iye wasinthanitsa uthenga wachikale wotsukidwa ndi magazi ndi za luntha za anthu kuti azilalikira luntha, kuyankhula za anthu ndi kusagwiritsa bwino ntchito uthenga. Ambiri a iwo atuluka apita mʼminda kukalalikira ndipo akugwiritsa ntchito uthenga kwa phindu lawolawo kuti akapange ndalama. Ambiri a iwo ali ndi nyumba zazikulu ndi magalimoto ndi zinthu zomwe iwo sakanakhoza kukhala nazo. Phindu lawolawo. Osati onse ndine othokoza kuti alipobe wotsalira. Mumasiku a Ezra, pamene Ezra anayamba kulira ndi kuyitana ndi kudzudzula tchimo, inu mukudziwa chimene chinachitika. Osankhidwa onse amene ankadalira Mulungu anasonkhana momuzungulira iye. Chimene ife tikusowa lero ndi amuna ndi akazi, alaliki anu akulalikira. Mipingo imeneyo ndi kulitchula tchimo tchimo ndi kulidzudzula ilo. Anthu enena a Mulungu angasonkhanire mokuzungulirani inu ndi kukhala ndi inu kumklondola. Ndi nthawi yoti tizizitchula ndi kunena chenicheni ndi chiti. Kulekanitsa chabwino ndi choyipa. Mulungu apereke izo kwa ife kuti ife tikhale ndi kulimbika kochita zimenezo. Tangoganizani chimene chikanati chikanachitika. Monga mmene ine ndimakuwuzirani inu, ine ndikukhulupirira mmawa uja. Kapena ndinamumva wina wake akunena izo kuti pa mmodzi wa owonelerawa amene akuwonelera, ine ndayiwala chomwe inu mumawatchula iwo tsopano pa bomba kapena ndege zimene zikubwera. Osati pakale kwambiri panali dongosolo linabwerapo kudzera kwina kwake kuti iwo anayitanitsa midipiti yayikulu yokhala nditi ndege tamabomba 300 yokhala ndi mabomba a atomiki ndi mabomba a hydrogen akulendewera pansi pake. Osati pakale kwambiri kubwalo la ndege lalikulu mu Shreveport, mmodzi wa anyamata anatembenuka kumeneko mu misonkhano ya mbale Jack. Iye anati ife tili ndi mabomba a atomiki akulendewera uko mu zopachikira. Ine ndinati kodi inu simuli mu, ine ndikutanthauza mu ndegezo. Ndipo ife timakakwera ndi kumakayeselera ndi iwo tsiku ndi tsiku. Ine ndinati kodi inu simumachita mantha? Anati izo zilibe zowombelera mwa izo. Koma ife tili atchelu kwambiri kuti mkati mwa danga la miniti mphindi 60 ife tikhoza kukhala ndi zowombelerazo mmenemo ndi kumapita ndi kuthiridwa mafuta ndi kukhala titakonzeka. Iwo akhoza kuwulukira ku England ndi izo nthawi yomweyo. zobachikira zazikuluzo zayikidwa uko mu nyanja za mchere konsekonse ndipo iwo akumanena kwa Russia uyelekeze kuponyera bomba limodzi ungoponyera bomba limodzi la atomic pa UN kapena kwina kwake uko ndipo uone chomwe chiti chidzachitike icho chidzakhala chiyani chidzakhala chiwembu chimene chidzapite kwa Russia ndipo ngati iwanga chite zimenezo ndikuyamba kuponya mabomba awo a atomic ndi a hydrogen izo zingayambitse kuomberana kolumikiza mwene kukhoza kudzatentha dziko lapansi kukhala ka nsalu basi litangosungunuka inu mukudziwa izo sizingatsutsane ndi lemba mpangano pomwe pakuti dziko lidzapsa ndi kumwamba nakonso ma atomu a pa dziko lapansi adzapsa ife tikukhala mu dziko loopsa ife tikukhala mu tsiku limene anthu a mdziko akuyiopa imfa amuna otchuka iwo akuchita mantha kuti ndani yemwe ati aphulise bomba loyamba limenelo bomba loyamba limene liti liponyedwe zikatelo chinthu chonsecho chipita mukusonkhana iyo ikuyenera kukhala nthawi yokondweretsetsa mu dziko kwa mkhristu nthawi zidzasintha akulu adzakhala ang'ono oh my ifa idzathawira kutali matenda sadzakhalaponso kopandanso misonkhano ya pemphero kwa odwala kopandanso misonkhano ya pemphero kwa otayika koma mulungu adzabwera ndi kudzawatenga osankhidwa kuchokera ku mphepo zinayi za dziko lapansi ndipo adzawasonkhanitsa iwo pansi pa phiko lake lomwe ndipo tidzakakhala ndi kukalamulira ndi iye kwa nthawi zonse kumwamba kwake oh mbale mlongo zanga waire ngati sunakonzeke usiku uno khale utakonzeka ora lino ine ndikukuitanira iwe kuti ubwere kwa Khristu Yesu usiku uno ndipo udzalandire inu amene mwakhala otsutsa inu amene mukudziwa kuti inu simuli pamene inu mumayenera kukhala ndi mulungu ine ndikukuitanirani inu kuguwa ndi ine mwini ine ndikuitanira mmodzi aliyense wa inu kuti mubwere kuno ndipo sati udzangonena koma kuti mudzakhale pano kufikira mulungu atatsuka moyo wanu kwa chilichonse chimene sichili chofanana ndi iye mpaka kuti inu muchoke pano muli munthu watsopano osati mutavala chikhakha chachimanga koma kuchoka pano mutapatsidwa magazi omwe amayeretsa magazi anu ndi kukupatsani inu moyo watsopano ndi chiyembekezo chatsopano kuchokapo ndi ubatizo wa mzimu woyera kuchokapo osati mukufula osati mukuvina osati ndi zochuluka kwambiri zinthu zimenezo ndi zabwino zonsezo ndi za mutchalichi zonsezo ndi za mu baibulo koma chimene ine ndikuchikamba ndi mzimu woyera chikondi cha mulungu mnyamata wang'ono amayankhulana nane tsiku lina mayi ake mkazi wokondedwa ine ndamudziwa mkaziyo ndinakumanapo naye kamodzi kapena kawiri ndipo iye anati oh okondedwa kwa mnyamata wake bwera kuno ine ndikufuna kuti iwe uone ine ndili ndi mafuta mdzanja langa chabwino ine ndili nawo inenso ndikumene ndakhala ndikuchita thukuta tsopano anati ine ndili ndi mafuta mdzanja langa anati iwe ukuganiza chiyani za chimenecho po nyamatayo anayang'ana pa amayi ake ndipo anati amayi ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake iwo ankafuna kuti iye apemphere ankafuna kuti iye apemphere kuti iwo aziyenda pafupi ndi mulungu iye anati pamene mafuta anabwera mdzanja lanu kodi iwo anachotsa kutsutsika kwanu konse kodi iwo anakupatsani inu chokuchitikirani chokoma ndi mulungu pamene mafuta ayi anati ndiye ine ndingazisiye izo zokha izimene zoti oh dziko la chipembedzo anthu a chipentekoste akufunafuna zopambana dziko lotchedwa lophunzira dziko la chipembedzo likufunafuna njira ina yapamwamba imene ikhoza kupambanisa chipembedzo chawo ndi kutengera mamemba ambiri mmenemo ochuluka kupitirira miliyoni inu mukudziwa ndipo mafuko akufunafuna mtundu wina wake wa gulu la apolisi amene angalibweretse dziko lonse pa maondo ake ndi kubweretsamo chilungamo mbale izo sizimabwera mwakupambana kwa chipentekoste ndiponso sizimabwera mwa mabungwe a chiprotestant kapena mwa ufumu olowezana wa chikatolika ndiponso sizimabwera mwa mapentagoni kapena kutsegula masamba atsopano izo zimabwera mwa moyo wogonjera kwa Yesu Khristu kudzera mu ubatizo wa mzimu woyera chilichonse choperewera pa chimenecho ndi cholakwika tiyeni ife tipemphere ine ndimufunsa mulongo wathu kuti abwere palimba pamenepo Yano, panthawi ino. Pamene ife tili mupemphero, pamene munthu aliyense waweramitsa mutu wake, ndipo munthu aliyense ali mupemphero. Ine ndikudabwa pa mphindi ino. Kati inu mungapime mzimu wanu ndi mawu a Mulungu. Kodi inu muli bwino? Chikatha chiyanjano chino, monga ine ndinakuwuzirani inu. Ine ndili ndi apongozi akazi uko ali chigonere. Ali pa nsonga kumene ya imfa. Ine ndiyenera kuti ndikawaone iwo. Iwo akufa. Azinzanga ena. Amene ine ndikuwadziwa pano. Amene ine ndikukawachezera. Amene ali pa nsonga ya imfa. Anthu amene anakhalapo mu chalichi chino. Oh, mbale mlongo. Inu mukubwera kutsikira kumeneko nanunso. Inu mukuyenera mudzafike kumeneko. Tsopano inu mukuti, chabwino, ine ndikudziwa zimenezo mbale Branham. Ine ndikulinga kuti ndichikonze chinthu chimenecho. Ena amasiku awa. Koma mwina sizingakhale ena amasiku awa kwa inu. Ili likoza kukhala tsiku lokhalo. Munthu uja ankadziwa pang'ono bwanji. Akubwera kuchokera ku California, akupita ku Michigan tsiku lina. Ali ndi mkazi wake wachichepere kuno. Akuyendetsa galimoto. Iye ali mu pickup. Akupita ku nyumba yawo yatsopano. Iye anali atangopuma kumene ntchito ya usilikali wapa nyanja. Iye ankadziwa motani pamene iye anali kunyamuka mmawa umenewo. Mwina mwake akuchokera ku doko la alendo kuti mkazi wake ndi khanda akhala mtembo mu maminiti ochepa. Koma pamwamba chabe pa Henryville kumeneko galimoto lawo linagundana ndi basi. Wo dalaivala anapangisa galimoto lake kumbuyo kupita kutsogolo. Pafupi fupi koma ilo linamupha mkaziyo ndi mtsikana wang'ono. Ine ndikudalira kuti moyo wawo unali bwino ndi Mulungu. Masabata pang'ono apitawo pamene mbale udu ndi ine tinapita uko ku ndege imene inagwera kuseli kwa malo awa kuno. Ndikwaona iwo akusolola ziduswa za matupi za amuna 8 pamene mitu ndi miyendo ndi mikono inali paliponse pa malopo. Akutola thupilo ndipo ziwalo zamkati zikutulukira kunja kwa thupi la munthuyo. Munthu wabwino mwina mwake. Munthu otchuka ochokera ku Chicago. Pamene munthu ameneyo amalowa mu ndege mmawa umeneyo, ine ndikudabwa usiku mene iye anapita ku Chalichi. Kati iye anali ndi zolinga zabwino. Koda abusa anayitanira kuguwa. Kodi iwo anadzudzula tchimo. Ndipo munthuyo anali ndi mwayi. Kapena kodi iye anapita uko ngati chinyama. Kodi munthuyo pamaso pa Mulungu anali mwana wa Mulungu? Taganizani za zinthu zimenezo abwenzi. Izo ndi zofunikira. Izo si zofunikira kokha. Izo ndi chinthu chofunikira kwambiri kwa inu ora lino. Ino ndi nthawi yomwe inu muti mupange chiganizo chanu. Ino ndi nthawi yomwe inu mungapange chigamulo chanu cha moyo uno. Pa moyo winawo ukatha uno. Inu mungapange izo pamene ife tikupemphera. Atate akumwamba, pamene ife tiwerenga mu Baibulo za zomwe inu munanena za tchimo. Ndiwo amene amalichita ilo, ndipo osalapa, peti kuzindikira chomwe izo, chimatanthauza kufa opanda kumudziwa Mulungu. Ife tikudziwa izo mwa zowachitikira ena. Amene ife tawaona kupita. Iwo amene ankafuna, iwo amene anazisunga izo nthawi yayitali. Mulungu, iwo amene ankavomereza, ndipo osakhala nacho chimene iwo amati anali nachocho. Iwo amene anali kuchita ngati a Khristu, ndipo komabe iwo sanali mKhristu. Moyo wawo umatsimikizira izo, ndipo imfa yawo inapangisa kuti izo zionekere. Tsopano Atate, ine ndikupemphera kuti inu muyankhule kwa mtima uliwonse pano usiku uno. Ndi ine mwine Ambuye, kukhala wochedwachedwa pa zinthu zambiri zomwe ndikanati ndichite, ndipo sindinazichite. Ine ndikuvomereza kulakwa kwanga. Ine ndikuvomereza zolakwa za anthu awa. Ine ndikuvomereza zolakwa za fuko lino. Ine ndikukupemphani inu kuti mutichitire chifundo Ambuye. Ine ndili ndi ana atatu ang'ono uko kuti ndiwalere. Ndipo ife tikukhala pano pa malo otentha. Ndipo Mulungu palibe chifukwa chomathawira. Inu mukudziwa zonse za izi. Mulungu, ine ndikufuna kukhala woyanjana ndi inu. Tsiku lina ngati bomba la atomiki sidzatitenga ife, ngozi idzatitenga ife. Ngati ngozi sidzatitenga ife, henda ina idzatitenga. China chake chikuyenera kudzatitenga ife. Koma ndife okondwa kwambiri kudziwa kuti pali njira yopulumukirapo. Dzina la Ambuye ndi msanja. Ndipo olungama amathawira mmenemo, ndipo amakhala otetezeka. Mulungu, lole mzanga ochimwa usiku uno. Nyamata, mtsikana, mwamuna kapena mkazi, aone khomo lotseguka. Mwayi, ndipo athamangire kwa Khristu ola lino. Tsopano pamene mitu yathu ili yoweramitsidwa, kodi alipo ena pano. kapena adza ine ndikudziwa alipo ena pano amene akufuna kunena ndi dzanja lokwezedwera kwa Mulungu ine ndikuchita manyazi ndi moyo wanga ndipo ine ndikufuna kuti ndivomereze zolakwa zanga pamaso pa Mulungu ndi kupempha chifundo kwezani mwamba dzanja lanu kwa Mulungu Mulungu akudalitseni inu Mulungu akudalitseni inu Mulungu akudalitseni inu alipo ambiri a inu ambiri a inu eya alipo ambiri a inu pano inunso amene Mulungu akudalitseni inu ambiri a inu pano amene mwadzinenera chikhristu pa nthawi yayitali ndipo mukudziwa kuti inu mwalephera kuti mukoke chingwe cha Mulungu mukudziwa kuti mukuchita zinthu pakali pano zimene inu simumayenera kuti muzichita ndipo inu mukumapita osazilapa izo momasuka mukumangoyandama nalo fundero maonera maprogramu amene inu simukuyenera kumayang'anapo kumayang'ana mtundu wa magazini ndi mwawerenga mabuku amene inu simukuyenera kuwerenga ndi zosayenera kwa mkhristu kumvetsera nthabwera zoyipa zoyipa ndi zonyansa ndi zamwaye zomwe inu mukudziwa kuti simukuyenera kuti muzichita onse awiri amuna ndi akazi inu mukudziwa zamalo amene inu mukanakayankhula ndipo inu simunachite izo ndipo inu muli olakwa mwina mwake tchimo la kusachita ine ndikudabwa ngati inu mungakweze dzanja lanu kwa khristu kuti akuchitireni inu chifundo ndipo akukhululukireni inu kwezani dzanja lanu mulungu akudalitseni inu dona wang'ono pamene mkazi yakuyenda kuti abwere kuguwa kuti adzalape zake kwezerani dzanja lanu kwa mulungu mulungu akudalitseni inu ndiko kulondola bambo uko nkulondola mulungu akudalitseni inu kwezani dzanja lanu inu mukudziwa mwachita cholakwika ine ndikudabwa ngati muli ndi kulimbika usiku uno kuti mukumane nane pano paguwa tiye ntigwade mozungulira pano ndikuti mulungu itirani chifundo kwa tonse a ife ife tikukusowani inu mulungu akudalitseni inu dona kwaona akazi ang'ono awa akubwera akulira moyo uli patsogolo pawo iwo ali pamphambano iwo ndiwogwidwa muzochitika chiyani kodi inu mukuzindikira zibambo pamene ife tinali anyamata anyamata athu ali ndi kuchulukitsa kateni mayesero amene ife tinkakhala nawo mulongo kodi inu mukuzindikira kuti mwana wanu wamkazi ali ndi kuchulukitsa kateni mayesero amene inu munkakhala nawo pamene inu munali mtsikana kodi mwana wake wamkazi adzakhala ndi chiyani tayang'anani pa zinthu zithunzi zimene mdierekezi akujambula oh mmene ife tikusowekerera kupemphera tsopano ife tibwereranso kwa inu kachiwiri bale kodi inu mukuzindikira kuti ife sitikupemphera theka la momwe atati athu ankachitira abusa kodi inu mukudziwa kuti ife sitikuyika nthawi yochuluka pa maondo athu monga azibusa ambuyo mwathu ankachitira akazi kodi inu mukuzindikira kuti inu simumalangiza mwana wanu wamkazi ndi kupemphera naye usiku monga mmene amayi anu ankachitira nanu inu ndiyena ngabwanji zimenezo olakwa ndi ndani ife tili olakwa palibe njira iliyonse yozembera izo ife tili olakwa ndine olakwa ndine olakwa pakusagwira ntchito ya Mulungu monga ine ndikuyenera kuchitira ine ndikuvomereza izo kuti ndine olakwa ine ndikumupempha Mulungu kuti andichitire ine chifundo ine ndimayang'ana kunja uko ndikuona mwayi imene ine ndayiphonya chifukwa cha zinthu zopanda pake zazing'ono zinthu zakale zosafunikira zimene sizimatanthauza chilichonse ine ndikuzichitira manyazi ine mwini ngati mtumiki wa uthenga pamaso panu ine ndikulapa pamaso pa Mulungu ndipo ndikumupempha Mulungu kuti andikhululukire ine ndi mpingo undikhululukire ine pokhala wochedwa chedwa pa ntchito ya Mulungu mwachisomo cha Mulungu ndimothandizidwa ndi Mulungu ine sindidza ine sindidzamvetsera kuchimene aliyense akuyesera kukuwuzani inu china chake choti muchite iwo ali ndi dongosolo iwo ali ndi china chake choti inu muchite zamkutu ine ndikudziwa dongosolo la Mulungu ilo linalembedwa umu mu Baibulo ndipo ine ndikuzichitira manyazi ine mwini ngati mtumiki wa uthenga mioyo 1 million yapindulidwa ine ndimayenera kupindula mioyo 10 million ine ndatsalira mbuyo kutali nanga bwanji inu ndi mioyo ingati yomwe inu mwayipindula chikhalireni mwa khristu chikhristu chimangoyenda kuchoka kwa wina kupita kwa wina ndi mioyo ingati imene inu mwayipindula chikhalireni khristu ngati inu simukupindula mioyo inu ndi olakwa inu ndi osabala inu mwabweretsa manyazi pa mpingo ndi uthenga Ndi anthu angati amene inu mumawafikira pa msonkhano wa mapemphero lachitatu usiku. Ngati inu simukuchita zimenezo, inu muyenera kudzichitira nokha manyazi pamaso pa Khristu. Ndinu olakwa, ndipo malo anu ndi pa guwa. Ine ndikukuyitanani inu kuti mubwere ndi ine kuti mudzalape. Ndiye kodi inu mungaweramitse pansi mitu yanu ndi kuisiya iyo yowerama kwa miniti pamene ine ndikumvelera kulakwa kwanga ndipo ndikufuna kuti ndilape ingoweramitsani mutu wanu. Atati athu akumwamba, ine ndikuwerama pa guwa ili ndi kupempha chikhululukiro pa tchimo langa. Ine ndikupempha chikhululukiro cha machimo a iwo amene ali mozungulira guwali. Ine ndikupempha chikhululukiro cha mpingo uwu pathupi pathupi la okhulupirira fuko lonse ndi konse konse. Ine ndikupempha chifundo pa ife kukhala ochedwa kwambiri pa zinthu zokhudza ufumu. Ine ndikupempha kuti inu mutikhululukire ife machimo athu ndipo muchotse za mphulupulu zathu ndipo mutikhululukire ife chifukwa chokhala opusa kwambiri chifukwa chakupusa kwa anthu mmene ife tapelewerera mmene ife tatengera kuchitachita kwa thupi mmene ife tachitira zinthu zimene ife sitimayenera kuti tizichite mmene ife tachimwira pamaso panu. Ndipo pa msonkhano wa usiku wa la Mulungu uno, Atate, poona mneneri wochita manyazi wa Baibulu, ife tikuchita manyazi usiku uno. Ine ndikuchita manyazi pamaso panu chifukwa cha machimo a anthu fuko langa, anthu anga. Ine ndachititsidwa manyazi chifukwa cha iwo Ambuye. Kuona akazi athu ang'ono akuyenda mmisewu ndi kumachita mmene iwo akuchitira, kuona uchisemgwere anyamata kumakhala mu mitundu yonse ya moyo. Waona iwo akukhala ku nyumba osapita kutchalichi ndi kumawerenga magazini akale omwe iwo sakuyenera kuwerenga, maonera maprogramu osasefedwa, mamvetsera nthabwera zonyansa za ku Hollywood, mamvetsera nyimbo za gwedemula za mdyerekezi zimene zakonkhomoledwa kuchokera kwa amuna ambiri oyipa ndi okhala ndi chikumbu mtima choyipa koka cha mdyerekezi kuti chikadzoze ntchito za mdyerekezi. Oh Mulungu, ndine wamanyazi ine mwini chifukwa chosadzudzula mwa njira imene ine ndimayenera. Oh Mulungu, chotsanipo kulakwa kwanga. Ine ndikukupemphani inu kuti muchite zimenezo. Ine ndikupempha kuti inu mwakhululukire anthu awa amene ali pano kuyamba ife tonse. Tithandizeni ife kuti tidzuke kuchokera pa guwa ili amuna ndi akazi atsopano. Tithandizeni ife kuti tipite kuchokera pano monga Khristu ayenera kupitira. Tithandizeni ife kuti tikayike kumbali kulemera kulikonse ndi tchimo limene silimachedwa kutifowoketsa ife kuti tikathe kuthamanga ndi chipiriro liwiro limene layikidwa patsogolo pathu. Osati kuyang'ana kwa televizhoni, osati kuyang'ana kwa anthu abwala mdziko, koma kuyang'ana kwa oyambitsa ndi omalizitsa wa chikhulupiriro chathu Ambuye Yesu Khristu, yemwe ananyoza manyazi a mtanda ndi kuwunyamula iwo chifukwa cha ife ndipo anazunzika kunja kwa chipata kuti iye akathe kuwayeretsa anthu ndi magazi ake. Titsukeni ife kukusalungama konse ndipo mutitenge ife ngati ana anu omwe usiku uno ndipo mutilandire ife mupemphero ili lakulapa ndipo mutipatse ife Ambuye mtendere ndi chimwemwe ndipo mukalole mabedi onse usiku uno pamene ife tizikagona tikuganiza za msonkhano wa usiku uno. Mulole ife tizikaganizira za zikhalidwe za mdziko mmene Baibulo laulula kwa ife tsopano. Mulole ife pamene ife tizikaganizira za izo topezathu zikakanthidwe ndi manyazi ndipo inu mukabweretse mtendere ndi chimwemwe kwa mtima uliwonse. Ife tikulapa Ambuye pamaso panu pa guwa ili. Mulungu, ndithandizeni ine pamene ine ndikupita tsopano mwachikhulupiriro ndikupemphera kuti izi zikhale mu chifuniro chanu kuti ambiri ambiri mazana ambiri a anthu akakhoze kupindulidwira kwa inu ndipo mundithandize ine kukhala ndi chikhulupiriro ndi kulimba mtima pamene ine ndizikapitilira osati kuyang'ana kwa aliyense koma kwa inu oyambitsa ndi omalizitsa wa chikhulupiriro chathu. Mulungu, perekani izi. Mumukhululukire dikoni aliyense wa mpingo uno, akhululukire na abusa, mwakhululukire mamembala wamba Ambuye, mukhululukire aliyonse amachimo athu. Tikhululukireni ife Ambuye, mumukhululukire mlendo aliyense pa chipata chathu ndipo mulole ife timvelere kukhudza kwa mzimu woyera pa moyo wathu chifukwa ife tazichepetsera pamaso panu usiku uno kulapa ndi mtima wathu wonse kuti inu mutilandire ife ndipo mutipange ife ozichepetsa, ofatsa, oyeresedwa, anthu ozichepetsera ku ntchito yanu. Perekani mdalitso uwu Ambuye pa guwa pamene ife tilipo. Perekani izi ndipo tikuweramitsa mutu wathu ndi mitima yathu pamaso panu mu dzina la mwana wanu Ambuye Yesu. Ife tikupempha izi. Amen ndi amen. Dine wanu Ambuye, ndamvali ulanu, ndipo landi uzaji kondi chanu kwa ine. Ndimotani ndifunitsa, kukwela manja chikulubiliro, ndikukokedwa moya ndikira kwa inu. Disendeze fupi, fupi Ambuye odala, untanda kumene inu munaferako. Disendeze fupi, fupi, fupi Ambuye odala, kumbali anu yofunika yowuka magazi. Chapa guwa usiku uno, pakati pa abale anga amene ali kuno pa guwa. Ndine okondwa kuona usiku uno, zamene amuna ali ojuluka monga ali akazi. Kawiri kawiri ndi akazi amene amasweka mopweka. Mitima yawo ali china chake chokhudza iwo, amakhoza kukhudzika mopweka chifukwa cha ukazi. Ndipo iwo ali madona, ndipo iwe nthawi zina ukhoza kuwakhudza iwo, koma ndine okondwa kwambiri. Kuona mzimu woyera wakhoza kuwakhudza amuna nawonso, ndipo wawabweretsa iwo pa guwa. Ndipo ine ndikudabwa ndi angati ainu amene muli pa guwa, amene mwagwada tsopano, amene mukumvelera kuti mwapanga kudzipatulira kwa Mulungu, kuti inu mukuchoka pano usiku uno kukakhala moyo wabwinoko mwachisomo cha Mulungu ndi kukachita zochuluka kwa ufumu wa Mulungu ndi kwa cholinga chake. Kodi inu mungakweze dzanja lanu kwa Kristu ngati inu muli pano pa guwa? Nenani, ine ndikukhulupirira kuti tsopano ine ndalapa. Ambuye akudalitseni inu. Ndangata inu kumbuyo uko mukumvelera kuti inu mwalapa, mutakhala pa mpando wanu mukumvelera ngati kuti mukufuna kuchita bwino. Mulungu akudalitseni inu. Tsopano tiyeni ife tiime inu pano pa guwa, muyang'ane mbaliyo ngati inu mungatero. Tsopano inu kuno pa guwa, kwezani manja anu kumeneko kuti inu mukukhumba pemphero lawo, kuti inu mukhoze kumapitirirabe. Mungakwezere manja anu kwa iwo amene ali kwaomvetsera chabwino. Tsopano inu mukweze manja anu kumbuyo kuno pa guwa kuno, kuti inu mukukhumba pemphero lawo nanunso, kuti ife Mulungu atithandize ife kuti titero. Ambuye Yesu atidalitse ife. Tsopano musayiwale chiyanjano chala Mulungu usiku. Kodi inu muli ndi mawu oti munene mbale Neville? Lachiwiri ndi lachitatu usiku, kodi mishoni imeneyo ili kuti 1628 West Market? Lachiwiri likubwerali ndi lachitatu usiku. Ndipo kenako loweruka ndi la Mulungu, ine ndidzakakhala ku Madisonville, Kentucky, nyumba yoyankhuliramo kumeneko. Ndipo kenako ife tizidzapita ku New York. Tsopano chifukwa chimene ife tikuchoka molawirirapo, ine ndili ndi apongozi anga akazi amene ali akudwala kwambiri, ndipo iwo akundiyitanitsa ine. Tsopano tiyeni ife muli ndi mawu oti munene mbale Neville? Ndilibe. Tiyeni ife tiweramitse mitu yathu kwa mphindi chabe mune ife tikupemphera chabwino. Pang'ono tsopano.
Mulungu akhale nanu pakati dzaonanenso. Mwa